Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycan Qarabağda maraqlı olduğunu göstərmək üçün bir əraziyə investisiyalar qoymağa çalışmalıdır. Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi baş vermiş partlayışda Əl-Qaidanı günahlandırıb. İsrailin baş naziri istifaya gedəcəyini elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Qarabağın xoş güzəranı, təhlükəsizliyi, yaşayışı və gələcəyində Azərbaycanların ciddi maraqlı olduqlarını göstərmək üçün Azərbaycan Qarabağa investisiyalar qoymağa çalışmalıdır. Bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda bir qrup xarici jurnalistə müsahibə verərkən deyib. Sarkisyan deyib ki, Dağlı Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalmasını referendum vasitəsilə müəyyən etmək olar. Onun sözlərinə görə istənilən referendum yalnız və yalnız bir nəticəni göstərəcək. Qarabağlılar Azərbaycandan kənarda olmaq istəyir. Son zamanlar müstəqilliyi Rusiya tərəfindən tanınan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin Ermənistanın tanımamasına gəlincə isə Sarkisyan deyib ki, bunun səbəbi odur ki, Ermənistan Azərbaycanla danışıq prosesindədir və hər iki tərəf üçün məqbul çözüm yolu axtarılır. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mario Tatalində baş verən partlayışda Əl-Qaidanı günahlandırıb. Nazirliyin yüksək rütbəli rəsmisi Rəhman Malik deyib ki, Pakistanda son dövrlərdə baş verən partlayışlar əsasən Əl-Qaida və Talibanın fəal olduğu ərazilərdən gələnlər tərəfindən törədilir. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Mario Tatalinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çexiyanın Pakistandakı səfiri Darikdə olub. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Əfqanistan, Hindistan, BMT və İslam Konfransı təşkilatları bu terror aktını kəskin pisləyiblər. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kəs öz üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri hesab edirlər ki, bu Əl-Qaidanın işidir. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinşad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci ildönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış eləyərkən deyib. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran nüvə proqramını sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rəsmi Tehran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu ANS TV müsahibəsində İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zari bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişəni beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll etmək istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlı Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün istifa verəcəyini elan edib. O, korrupsiyada ittiham olunurdu. Onun prezident Simon Peres rəsmi istifa ərizəsini nə vaxt verəcəyi hələlik bəlli deyil. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollara dək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezident George Bush deyib ki, hökumət bu planla növbəti 2 il ərzində pis vəziyyətə düşmüş maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri beynəlxalq sülh gününə görə bugün ölkədə intensiv hərbi əməliyyat aparmayacaq təşəbbüs ölkə prezidenti Həmid Kərzayidən gəlib. Həmid Kərzayi bundan əvvəl hökumət qoşunlarını ölkədə intensiv hərbi əməliyyatların dayandırılması göstərişini verib, hətta talibançılar da təşəbbüsə qoşulub hökumət və koalisiya qüvvələrinin hücumlarının dayandıracağını vəd eləmişdilər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımış Başlar verilişlərdir. Sağ olun.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək aşağı olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində düz saat 12-də Canbahi bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatri Geray Gerayvəli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbahi deyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrının qutlu elçisi, xoş gəldin, dayım, xoş gəldin, göy-göylərin sevimlisi.
Məşədi İbadın dəyişməsini istəyən adam və ya Ozan Araz Elsəs.
Ətdən köyünə gir, soydun.
İçdiyimiz radiodastan belə adlanır.
Sıyrıldın, Tanrı butağına qondun.
İzinə düşdüyümüz Ozan Araz, indi İsveçdə yaşayan Araz Elsəs bu sözləri Bakıya hələlik son gəlişində Media Forum saytına müsahibəsində söyləyib.
Məşədi badığın paltarını dəyişib ona kostyum geyindirsən, qalstuk taxsan da o dəyişməz. Onun qadına baxışları əvvəlki kim qalar.
Xoş gəldin, bəyim, xoş gəldin.
Məşədi badığın dəyişməsini istəyən Araz Elsəs Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının qonağı oldu və çox mətləbə toxundu.
Saz mənim üçün o dərdlərimi söyləmək üçün bir vasitə idi.
Qonaqlamış, xoş gəldin, bəyim, xoş gəldin.
Xoş gördük, Araz bəy.
Xoş gördük.
Araz bəy, deyirəm, lap əvvəldən başlayaq. Biz sizi 90-cı illərdən tanıdıq. Ondan əvvəlki Araz bəy necə idi? Nələr vardı biz bilmədiyimiz Araz bəy?
90-cı illərin başlanıcıda mən Azərbaycana gəldim, Quzeyə gəlmişəm. Ondan öncə yurdum güneyində idim yəni. Bildiyiniz kimi mən Sulduzdanım, Sulduz şəhərindən, Sulduz bölgəsindən. Qarabağ türklərindənəm, orada yaşayırdım. Başqa qandaşlarım kimi mən də orada. Yavaş-yavaş başlamışdım sazdan, sözdən. Orada-burada çıxışlar eləyirdi. Neyse, orada çətinliklər, baskılar. Sonra məcbur oldum oradan çıxmaq. Yəni 90-cı ildən 90-cı illərin əvvəllərində sizin də söylədiyiniz kimi başlanğıcında artıq Azərbaycana, Quzey Azərbaycana gəldim. Burada yaşamağa başladım. Azərbaycanda mən 97-ci ilə qədər Azərbaycanda yaşadım. 92-dən 97-yə qədər.
Yəni kifayət qədər bir vaxtdır, 5 il.
Daha sonra Norveçə getdim, Avropa Yazarlar Parlamentosunun dəvəti ilə. Siyasi tribalır deyirlər ona. Siyasi, deyəlim, siyasi Ozan, siyasi Ozan kimi mənə statusu verdilər. Dəvət elədi Norveçə. Norveçin Stavanger şəhərində yaşadım. Bir ara. 2 ilə yaxın yaşadım orada. Daha sonra İsveçə köçdüm. O zaman 2000-ci ildən də artıq da İsveçdə yaşayıram.
Yeri yakmış, göylər yakasını yırtmış, Tanrı bucağını açmış. Hoş geldin beyim, hoş geldin. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Bilirsin təəccüblü nədir? Yəni, bir əgər pop musiqiçisinin xaricdə yaşaması təbii ola bilərdi, amma bir uzanım mı deyim? Yəni, tamam fərqli bir məmləkətdə yaşaması. Bu necə ola bilər?
Bilirsiniz, bir sürü çətinliklər var idi o zaman. Güneyli kimi, güneyli bir ozan olaraq. Çox çəkmədi, yavaş-yavaş tanınmağa başladım Azərbaycanda. Çıxışlar, konsertlər artıq bu kimilərinin xoşuna gəlmirdi. Təbii bizim o güneydəki mənim dediyim sözlər, mənim oxuduğum mahnılar kimilərinin xoşuna gəlmir. Təbii biraz çətinliklərə görə məcbur oldum buradan getməyə. Amma Həmiş söyləyirəm mənim, sual verdikləri zaman cismən insan gedir. Ruhum, mənim ruhum Azərbaycandadır. Ruhum Azərbaycandadır. Həqiqətən istəyərəkdən sevə-sevə Azərbaycanı qoyub getmədi, istəmədən. Azərbaycandan məcbur oldum getməyə. Öncə yurdun güneyindən quzeyə gəlirsən, quzeydən də məcbur olursan gedirsən. Amma içdən inanıram buna ki, bunlar hamısı keçicidir. Keçib gedəcək. Gün o gün olacaq o cismimizdə. Xarışdı mənim cisim burada söylədim. O cismimizdə gələcək, ruhumuz da mütövləşəcək burada. Yenidən yurda qayıdacaq. Yəni bu axar yurtdan dışa. Yəni yurdun içindən dışa baxış gün o gün olacaq yenə yurda doğru axacaq.
Can deyərək əzəldən, can deyərək bu sevdalı ölkəmə,
gölünün yaxınlığında yerləşən Sulduz qəsəbəsində.
Sulduz
şəhərində.
Sulduz.
Belə deyirlər ki, uşaqlıq çağlarından musiqiyə maraq göstərmişsiniz.
Uşaqlıq çağlarından, hə, elədir.
Necə oldu ki, sazla tanışdınız?
Sazla tanışdığım çox maraqlıydı, amma ilk tanışdığım sazla, ilk xan nənəmi, biz xan nənə deyərik. Xan nənəmin söylədiyi nağıllardan sazla tanış olmuşam. Bir nağıl var idi, sazın dıngır dıngır dıngır. Nağılı o qədər mənə demişdi ki, o qədər dedizdirmişdim xan nənəmə. Hər gecə demək olar xan nənəm, mən o nağılı deyərdi. Sazla tanışdım xan nənəmin nağılında, mənə söylədiyi nağılda. Bir oğlan uşağıdır, uşaq tikan tapır, tikan aparır, verir qarı nənəyə. Qarı nənə buna bir çörək verir, çörəyə aparır, verir çobana, çoban buna buzu verir. Sonra axırda hər şeyi verir, axırda bir saz alır. Oturur sazın başlayır çalmağa, sazım dıngır dıngır dıngır. Tikan verdim, çörəyi aldım, sazım dıngır dıngır dıngır. Bunu da mahnılaşdırmaq istəyirəm, istəyirəm bunu yaxınlarda olsun. Hə, fikirləşirəm ki, mahnı şəklində oxuyam bunu. İlk tanışdığım sazdan elə oldu. Sonra, daha sonra balıq qarmağı deyərdik. Balıq tutmaq üçün qarmaqlar var, oranın plastikdən tellər olur da. Qarmaq bağlanır onun başına. O telləri mən şeyliydim, plastik telləri. Kəsirdik, bağlıydı taxtanın üstündə, bağışlayıb ondan çalmağa başlayırdı. Çalıb oxumağa. Yəni uşaqlıqdan həvəs var idi. İllər keçdi üstündən, mən sazı almağımı deyim, necə oldu sazı aldım. İlk kərə sazı bir dükanda gördüm, sazı asmışlar dükana. Soruşdum, bu neçə dedi, yaxşı xatırlasam, yanlış söyləməsəm, 500 tümən dedi. O zaman 500 tümən, mən də gəldim evdə söyləndim, mən saz almaq istəyirəm. 500 tümən deyirlər. Atam da dedi, sən saz çalan deyirsən, sən sazın deyirsən. Dedim, xoşuma gəlir, istəyirəm alam. Pulun yarısını ver, dedi, yedə par, ver. Sazı alırsan, gətirirsən evə. Çala bilsən, pulun gerisini də verəcəm, verir. Amma çala bilməsən, geri qaytarmalısın. Gəldim məndə, o saz çalan da tanışıydı. Sazı aldım, gətirdim evə. Dedim, atamdan şərt kəsmiş belə. Saz çala bilsəm, gerisini gətir. Çalanmasam, gətir, verəcəm sazı. Gəldim, atam iki dənə mahnı dedi. Biri Anadolu türküsüdür, biri də Azərbaycan öz xalq mahnılarımızdan. Sudan gələn sürməli qız. Çal görüm filan mahnını. Dedim, hansı mahnı? Sudan gələn sürməli qız. Başladım, yavaş-yavaş akordeon biraz çalmışdım məncədən. Özür dilərsiniz, insan bir aləti çalabilirsə, o bir alətlərdə biraz çətin olmur, çox çətin olmur. Yani. Çalmaq olur azdan çoxdan. Başladım, yavaş-yavaş çalmağa bənzətdim də. Atam gördüm, xoşuna gəldi. Dedi, çal görüm bu mahnını çal. Hansı mahnını? Kaşların arasında dumdum borşunu deyidi, o şey Anadolu mahnısı var. Nəysə, onu da çaldım. Yavaş-yavaş başladım çalmağa, bunun xoşuna gəldi. Pulun gerisini verdi, parını verdim, saz mənim yolda.
Möhkəm dayan adamlara, adamlara, adamlara, adamlara, adamlara, adamlara, mənim səngərim dalmar, mənim əskərim dalmar, yakın sırdaşım dalmar,
oradan başladıq sazla yoldaşlığa. Sazla elə başladı o mahnılarla atamın huzurunda. İlk tamaşaçım deyil, atam gil oldu orada. Sonra yavaş-yavaş çalmağa orada o dönəmdə çətin idi, oradan çətin idi. Bilirsiniz, saza, ya, musiqiyə münasibət o zaman indikindən çox dəyişik idi. Anamın bir çadrası var idi, köhnə çadrası. Bilirsiniz, o xanımlar çadrı ötürdü başlarına. Bu çadranı torba elədi, çadradan torba tehti sazımla. Sazım... Köhnə tehti, onu sazım qoyurdum ona. Adam çox şeyləri eşitirdi. Bilirsiniz, bir baskı var idi o zaman, indi çox dəyişib, çox yaxşılaşıb. Münasibət musiqiyə çox yumuşanıb indi, yəni. O zaman çox çətindir. Bir baskı eşikdən var idi, bir baskı ailənin içindən var idi. Musiqi ilə uğraşan, musiqi ilə məşğul olan insanlara bir pis gözlə baxırdılar. Adı insan xoşa gəlməyən sözlər çox eşidirdi. Amma o çətinliyə baxmayaraq mən davam etdim sazla. Təkcə saz çalım gedim filan yerdə mahnı oxuyum deyildi. Saz mənim üçün o dərdlərimi söyləmək üçün bir vasitə idi.
Mən atəş açacağam düşmanın sarayına. Gün gələr qovuşaraq yurdumun harayına.
Arazəsiz İranda, Sulduz şəhərində dünyaya göz açıb. Xan nənəsindən tikan verdim, çörək aldım, dıngıl sazım, dıngıl sazım deyən gündən saza meyli salıb və yeni yetmə çağlarından da saz alaraq ozanlığa başlayıb. O vaxtdan bəri neçə sular axıb, neçə dənizlər aşıb və neçə ölkələr vətənin mənəm deyə ona qucaq açıb. Digəl, Araz Esəsin qəlbində Azərbaycan vətəni həm yepyekə, həm də incədən incə bir taxt qurub. Bunları özü deyir. Azadlıq radiosunun iz proqramını söyləyir.
Cismən insan gedir. Ruhan mənim ruhum Azərbaycandadır.
İllər ötdü, ötüm, ötüm. İtirildim, ütüm, ütüm.
Bəs necə oldu ki, öz mahnınızı yazdınız?
Görüb gördüklərim insan görür, götürür. Bizim də görüb götürdüyümüz nə idi? Gördüyümüz dərd idi. Ağrı idi, acı idi. Bizə qarşı olan haqsızlığı idi. Şəxsən mən, budur, mənim müəllim mən soruşunca sən necə oldu başladın belə şeydən? Mənim müəllim o dərd idi, o acı idi, o ağrılar idi. Sonra başladım o mahnıları söylədiyi kimi yazmağa. Mahnılarda bilirsiniz, heç kim yox. Yalnız özüm oxumuşam, saz çalırım, yalqız. Ancaq dedim, mən ləzzət ala bilmirdim başqa şeylə. Səkinə dayı qızımı çalanda mənə ləzzət vermirdi. Tam sudan gələn sürməli qızı çalırdım. O mənim üçün deyildi. Atamın razılığını almaq üçün çalırdım onu. Tutalım, o sazı mən əldə eləyim, başlayayım çalmağa. Amma mənim özümün istəklərim bambaşqa idi. Mənim içim doluydu səhv üçün. Ağrı ilə, acı ilə. Mən həmişə deyirəm, yenə deyirəm. O sözlər mənim qurşunlarım idi. Güllələr idi, söz güllələri. Və saz da bir silah idi əlimdə.
Günümün qaracıları ilə qara toprağın qapısında.
İlk mahnınız hansıydı?
Dəqiq yadımdadır, amma məsəl üçün ilk o zaman yazdığım, 15-16 yaşım var, 16 yaşımda var. Belə bir başlıq yadımda qalıb. Məhəbbət yoxsa da qot yox, yaman günə qalmışıq. Belə-belə şeylər, sonra gəlib indi Bayquşlar səsi ilə bizlər hamdəm olmuş o zaman. Ya məsəl üçün sonra Xəlilzadənin şeirlərinə müraciət etmişdim o zaman. Fikrət Sadığın bir şeiri var idi, onu götürüb oxumuşdum. Qorxub yaşamaq. Onu mən birisiz o qorxulu vəziyyətdə özüm yaşayıb, yəni özüm o vəziyyətdə yaşayırdıq. Ona görə o şeir mənə daha yaxın idi. Doğma idi. Onu götürüb oxumuşdum. Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərənin bir yana, dağ bir yana, ancaq yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq. İndi bu keçən il konsertlərin birində bu mahnını istədilər, mən oxudum. Çoxdan oxudum mahnını deməyirəm. Mahnını oxudum, dedim artıq bu mahnı əskimiş. Niyə əskimiş? Çünki artıq da millət qorxmur. Qalxıb küçələrə çıxır. Deyir, haray-haray mən Türkiyəm. Bunu o zaman da oxurdu ki, hamı qorxu içində idi. O tilsim sındı artıq. Güneydə artıq tilsim yox, o sınıbdı.
Azərbaycan, mənim üstüm ki, ruhum var. Gəlməz eşkim, içimdəki dərdi. Azərbaycan, mənim işsiz yurdum var. Gəlməz eşkim, içimdəki
Əsir Azərbaycanım, bunu nə vaxt
yazdın? Hə, Əsir Azərbaycanı Azərbaycanda yaşadığım vaxt yazdım. Buraya gəlmişdim. Alma Sıldırımın kitabını öldürdüm. Qaradastan.
Qaradastan.
Və orada Kirilcəni də yenicə başlamışdım öyrənməyə o zaman. Oxudum, şeir tutdum mənə, xoşuma gəldi. Siz o hasrət məndə də var. Almasda da var. Bax, o yurtdan uzaq, o da olduğun yerdən uzaq. Bir var eşidirsən, kimisə həsrət çəkir, kimisə qurbətdədir. Bir də var özünü qurbətdə yaşayırsan, həsrət çəkirsən. Ona görə Almasın dediyini həsrət çəkən o qurbətçi daha yaxşı anlayar. Ona görə indi-indisi də Alması mən oxuyuram, ara-sıra dəli oluram. Elə bir özüm içimdir, elə bir özüməm. Almasdan nə qədər oxuyuram, doymuram. Əsr Azərbaycanı oxudum. Eşitdim o oradan, oxuyandan bir neçə gün sonra idi. Eşitdim, küçədə sazla gedirdim. Klipin adını göstərdi. Sonra klip çəkildi ona. Görürdüm insanların o mahnıya, o müsbət münasibətləri. Evet. Sevirdilər, sevənlər çox oldu mahnı. Çox da göstərdilər Azərbaycanı. Çox indi də ara-sıra göstərdilər. Sevildi şeylərə. Bizim niyə? Arası necə oldu? Axı, bilirsiniz, onu yaşı-yaşı oxumaq var. Yerin yoxdur qalmağa. Fikirləş, işin yox, yerin yox, cebində vəsiqən yox, heç nə yoxdur yaşayırsan burada. Bunların hamısı sənə o mahnı, mənim məsəl üçün o mahnını oxumaqda daha artıq kömək elədi. Mahnı həsrət çəkirdim, dərd içində idim, ona görə yaxşı çıxır. Mən o mahnını klipinə baxandan sonra yaxın dostlarımızdan biri deyir, yaşlı idi, yaşlı dostlarımızdan biri deyir. Mən özüm fikirləmiş, gör, deyir, Azərbaycan deyəndə sənin boynun çəkildi, içəri yandın çıxdın işi odlar. Sonra baxıram, elə də oradan dilədi. O dəlilik vaxtları. Şehir dəli şehirdi, gözəl şehirdi, Alma Sıldırım özü yurt dəlisi idi. Mən də dəliyəm. Dəli ozan deyirlər mənə çox yerdə. Bu 3-4 dənə dəli şeylər qarışdı birbirinə, mahnı qəşəng qalınmış. Alma Sıldırımdan indi də var. İndi yeni şeylər hazırlayıram. Bir yeni şeirinə yeni mahnı yazmışam. Axşam olur quşlar dönür yuvaya. Mənim dönüb qonacağım Girhana. Sabah olur çoban inir yuvaya. Mənim qalxıb inəcəyim yolhanı. Sonu çox gözəldir. Deyir ki, yaz gəlincə dağlar quman, boşanır. Derelerden seller akır, boşanır. Könlüm söyler onsuz nasıl yaşanır. Çok güzel. En sonunda gelir kuşlara sorur filan. Almaz büyüt. Düzdü atasöz var diye gezmeye gerbe ölçe ölmeye vatan yakışı. Aslında ölümden önce vatanda yaşayıp vatan için yararlı olmazsan fayda vermezsin vatana. Ama mecbur olanlar için anlayırım ben. Mecbur o pişiverinin mezarına bakıram. Pişiverinin yok. Pişiverinin mezarı gün gelecek. Dönmelidir Tebriz'e dönmelidir. Rubab'a dönmelidir yurduna dönmelidir. Ama bugün müstakil Azerbaycan'ız. Ben arzu eylem Almas Yıldırım dönsün yurda dönsün.
Meşedi Bad'ın değişmesini isteyen adam veya Ozan Arazil Ses. İçtiğiniz radyodastan bil adlanır.
Yolumu gözledin her seher akşam. Selam daracı, aleyküm selam.
Sizin bir dar ağacınız da var.
Dar ağacı
İstan da var. O ne yolu çekti size hemen şey?
Dar ağacının asılan insan görürsünüz. Özünüz yakınır öz gözünüzden görmüyorsunuz.
Yok tabii yok.
Hemen görmüşüm bu. Küçük uşağı idim. Küçede gelirdim mektebe giden de kitaplar elinde gidirdim mektebe. Birden görürsün asıklar birini oradan asılıp yaşayan. Zaman durup bak sen de görürsen. Dar ağacını ben görmüşüm. Dar ağacını asılan insanı görmüşüm. Nece asılır orada, nece titrir bedeni. Asılanda ne, bunda hansı şey ne baş verir bu adamda görürsen gözler nece olur. Gözler pırtlayır sıkı yaşat. Falan. Bunu ben görmüşüm özüm. Defelerle görmüşüm küçelerde. Oradaki insanlar görüpler ve yine de görmektedirler. Ona göre dar ağacı beni tuttu o şehir. Salam dar ağacı. Aleyküm salam. Hoşuma geldi şehir. Okuduğum konsertlerin birinde burada Nizami Kino Tiyatrı'nda konsert verdim. Çok 97-98'iydi havaydı. Rüstem geldi.
Behruydu
benim. Rüstem.
O güzel takdim eledi hem umanını yer gelmişken.
Buradan da salamlayıram Rüstem'i. Güzel şairdi. Rüstem geldi, çıktı sahneye çıktı. Dedi hamı bilir ki, hamı bilirsin ki bu salam dar ağacı benim şehrimdi. Ama Araz buna el okuyor ki artık ne derim o şehir benimdi, o şehir de Araz'ındı. Ona göre bir siz onları görmüşem ben, yaşamışam o günleri ve o yaşadığım günlerde dar ağaçları çok gördüğüme göre o dar ağacını okuyanda da insan içten okuyor. Gördüklerim gözüm kabağından geçir, okudukça gözüm kabağında asılanları göreceğim. Değiller yakışı alınır, ne diyeyim bilmiyorum ki.
Selam dar ağacı, selam dar ağacı. Aleyküm selam.
...92'de gördüğünüz Bakı'yla indi gelende fark ne dedi?
Birisi çok şey değişip. Öyle şeyler var da onun değişmesin buradakiler de görüyor. Burada yaşayanlar da görüyor. Öyle şey var onun değişmesin görseler de farkında değiller. Ama birçok şey değişip. Müsbet olan şeyler çoktu ülkede. Tabii eskilikler de var. Müsbet şeyleri bence yararlandırmak, değerlendirmek gerek. O menfi şeylerde tenkit etmek lazımdı menfi şeyleri. Çünkü tenkit olmayan yerde gelişme de olmur. Ama tehkir lazım diyor kimsenin tehkir etmek. Alçatma olmaz. Dehli yoktu bizimdi. Kardeşik, kandaşık. Birbirimizi tenkit edek, keskin de tenkit edek ama tehkir etmeye. Biz Avrupa'dan insan gelir arası, bizim ilde bir defa mı iki defa mı buraya gelir, biz de dostlarımız da gelir. Dostlarımızın danışanda bizi sevindiren o müsbet değişiklikler de ülkede. Onlar oturup arasında danışır. Ne güzel olur, filan yeri gördün mü ne güzelleşmişti. Filan yere yol vuruplar ne güzel. İş değiller, yollar iş değil. Tabii burada burada yaşayan insanlarımız eziyet çekir. Tozunu, torpağını çekir içine. Yolların bağlı olması tutalım. Köprü dışarı yollar tıkanıp bile dayanıp orada eziyet çekir. Ama onu biraz İraliye baktığımızda tabii bunlar hamısı müsbetti. Bunlar hamısı yaxşı şeylerdi.
Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarmak helaldir kanım.
Bence her şeyin değişiminden önemli devrim diye de en büyük devrim insanların beyninde ve düşüncesinde olmalıdır. Buradır. O da cemiyetin düşüncesinde. Tek bir neferinde kimilerinin düşüncesinin değişmesi, o modernleşmesi tutalım yani demokratlaşmasını deyim neyin deyim o kadar yarar vermiş. Biz de keçmişlerde de dahilerimiz olup büyük insanlarımız olup indi de bura insanlarımız. Ama ben arzu ederim ki cemiyetimizin o düşüncesi o gelişsin. Lazımsız siz küçede gelir insanlar görürsen de görür bakıram bizim cemiyetimizde bizim insanlarımız milletimizdi. Büyük milleti. Çok büyük milleti. Ama çok zılız böyle balaca şeyleri düşünüp de balaca şeylerle uğraşmıyor. Başımızı karıştırmıyor. Büyük şeyleri düşünmek lazım. Büyümek lazım. Ben o gün, beni çok sevindirdi. O gün futbol yarışına gelirdim. Yarış öncesi oturduk çay içmeye. Yer tapamadık. İstediği oturduk çay içecek. Gördüm iki tane gençlerden yakınlaştılar. Ha hoş geldiniz. Gen gəlin bir çay içək, getdi otduq bir çay içməyə. Gördüm gözəl belə, çox belə Azərbaycanı sevən gənclər, Azərbaycançı, belə təmiz belə türk balaları. Otduq söhbət elədi oradan buradan, farkında olmayan deyə qədər görmədiyim bir şey göstərəndən. Uşaqlar deyir ki, görübsən mi yeni pullarımızı? Deyirəm, hə, ləzzət verib. Avropada oturmuş, İsveçdə oturmuşduq, dostlarım biri gəlmişdi buraya qayıtmışdı, təzə yeni manatlarımızı gətmişdi. Manatlara baxırdıq, ləzzət eləyirdi. Bax, üstündə gözəl kamançaya bax, tara bax, milli, nə gözəl bax. Nəsə, dedim, görmüşəm pul, deyir 5 manatlığa baxıbsan mı? Dedim, valla baxmamışım üstündə, diqqət etməmiş. 5 manatlıq çıxartdılar, arxasına baxdım. Əski o yazıları gördüm, türk yazıları. Bu elə belə olmur bunlar. Dedim də Sumqayıta gedirdik ki, yolu düzəlib insana ləzzət verir. Təbii, əskiliklər də var, inşallah onlar da yaxşı olacaq.
Modernist görünüşlər beyindən gəlməlidir, deyir Araz İlsəs. Baxışlar çağa uyğunlaşmalıdır, deyir Ozan Araz. Bir-birimizə, özəlliklə xanımlara dəyər verməyə bacarmalıyıq, deyir o. Bir də gözəllik yarışmasının əvəzinə igidlik yarışması keçirməliyik, söyləyir Araz İlsəs. Və görək daha nə deyir, nələri dilə gətirir Ozan Araz.
Çox böyük milləti, amma çox cılız, belə balaca şeyləri düşünüb də balaca şeylərlə uğraşmıyor, başımızı qarışdırmıyor.
Kısılıp kaldın yeter, dünün yasına battığın yeter, hey hey.
Bəs bu dəfəki gəlişinizin səbəbi nə idi?
Yeni mahnılar, yeni albom hazırlayırıq, albomla bağlı. Yeni klip çəkmişik, yəni çəkilişi keçən gəldiyimdə bitdi. İndi onun montaj işləri qalıb, montaj işlərini bitirmək üçün, onu təqdim etmək üçün. Və sonra yeni-yeni mahnılar söylədiyim kimi, bir futbolla bağlı bir mahnı var idi, neçə vaxt bundan öncə yazmışdım, onu bitirdi.
Stadionlar qaynayır, milli yığma oynayır, meydan oxuyur çəmən ulduzlarımız, köy qırmızı yaşıl bayraqlar dalğalanır, meydandadır yığmağımız.
Nə bilim, Qocorətini sevənlərin qulluğuna sunduq. İnanıram ki, sevirlər. Umuram sevilər. Baxaq da baxaq necə olacaq. Bilirsiniz nə üçün futbola yazdım?
Təcrübədir sizdən birdən-birə futbola yazmaq, mahnı yazmağınız.
Stadionda oturursunuz, stadionda bəli. Oturup futbola bax. Birisi orada oturanda nə ləzzət verir mənə? Onu başqa yerdə insan az görür, görmür. Tutalım küçədə gəzsən, küçədə indi gedəndə görəcəksən məsəl. Məsəl üçün biri oturub orada uşaq qucağında dilənir. Məsəl üçün deyirəm. Biri də o yüzden böyük bir Hummer maşınında minib gedir, heç vecinə deyir. Tozu da basır bu dilənçinin üstünü. Qəşəng. Bunlar da şey. Amma stadionda oturduğunuz zaman orada hamı təpədən dırnağa biri bayrağa bükülür. Bayrağı büküb özünə, bayraq çeynib, bayrağı çəkib üzünə. Hamı barabar bağırır Azərbaycan. Onu başqa yerdə görmürsən, o ləzzət verir mənə. Düzdür. Bizim məsəl üçün güləşdə çox güclüyük, judoda çox güclüyük, karatədə, kongfuda filan da bu tək başına yarışlar verir. Tək başına təpədən dırnağa bütün gücümüzü yığıb qarşıdakı tərəfi uduruq. Amma barabar işləməyimiz biraz zəifdir, barabar işləmək. Mən arzu edirəm ki, bizim o futboldu, voleyboldu, başqa oyunlarda da barabar işləməyimiz güclənsin, barabar yaxşı işləyə bilək. Bu yəni barabar işləmə oradan gəlir siyasətdə də özünü göstərdiyi partiyalarımızda, təşkilatlarımızda, qurumlarımızda. Yəni barabar işləmə bizə çox lazımdır. Bizə yallı getmək çox lazımdır bu günlərimə. Tək başına oynamaqda gözəl, qəşət diz üstü atılıb yerə düşürük, nə deyim, belə gözəl oynayırıq, qəməni çəkərik belə, düşmən üstündə tək başına. Amma barabar yarlı getmək bu günlərdən bizə çox vacibdir. Barabar olaq, bir olaq, ir olaq, bir olaq. Ona görə futbola yazdım ki, bəlkə bir ruh verə. Futbolla bağlı olan bir mahnıdır, Çəmən Ulduzlar adında.
İrəli Azərbaycan, kür topu andır, andır, qapıları sandır, sandır, şansın olsun bol. Koşa koştur, koştur, kapılara tuşla tuştur, isteğimiz gol, gol, gol.
Sözləri də mənim, Çəmən Ulduzları, Çəmənin Ulduzlarıdır bunlar. İnşallah ki, uğurlu olsun. İnşallah ki, milli komandamız gələcəkdə bizi sevindirsin. Neçə gün bundan öncə də vardı, bizi sevindirə bilmədilər. Ancaq inşallah ki, bundan sonra bizi sevindirədilər. Kliplə də bağlı bir şey deyim. Klip Qarabağ adlı bir mahnı yazılıb, Qarabağa. İnşallah o da yaxınlarda sunulacaq tamaşaçıların
qulağına. Çəkilişlər gedib mi yoxsa?
Çəkilişlər bitib. Mən istərdim o bitsin də onu təqdim edib ki, amma inanmıram. Amma inşallah hər halda bu gün bu neçə gün içində də olmasa yaxın gələcəkdə onu təqdim edəcək.
Hoş gəldin bəyim, hoş gəldin. Attın köynəyi soydun. Gidi acından sıyrıldın. Tanrı utanma.
geldin beyim, hoş geldin.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size.
Çok sağ olun, ben de sizden teşekkür ederim. Uğurlar, çok sağ olun.
Aşamış tanrım seni, konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Meşedi Bad'ın değişmesini isteyen adam veya Ozan Arazi ses dastanını dinlediniz.
Sızlamış göyler çadırın aşamış. Tanrı seni konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Ozan Arazi bu izde dinlediler. Aparıcı Sevda İsmail'i, ses ve zekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli.
Bir şey oldu mu? Arada ben biraz çevirdim, danışabilmedim. Ha, iyi. Açığı değilim. Bu sonlar bir olmuş ama Kasım. Ürem partidir. Orada kalabilirim.
Tanrım kutlu elçisi. Hoş geldin beyim, hoş geldin. Göy göylerin sevimlisi. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Bizim kalay.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytadakı pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir ağac qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyət Rap ölməsi, yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkidəndir. 1934-cü ildə Bakıda anadan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? Əvvəl işlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir general direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi,
da? Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl, böyük pul idi.
Bəli,
həmin vaxt 4000. Mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi. Dollar
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər çıxır?
Valla baş çıxardı bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Canibekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədlərin oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli. Bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bəli. Bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli, aydın.
Gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtilə SKB Neftikim Pribor belə bir bəhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, ə gərək?
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada, Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi, Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçdovi Yaşik, vəbşim, Sovet vaxtı da. Deməli, ministeriyası obşi bu məsələ strayeniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya tabi elədilər, mən biləni. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrlə SSR-in kosmik təqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balonla eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razilət deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihaz gərək elə düzəldirsin ki, o razilətlər yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı düzəltdik, yalnız ki, yüksək gərginliklə işləyir. Orada bizim müəyyən, deməli, nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə, deməli, öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da, mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün düzəltdik.
Bax bu Mir stansiyasında olan bəli. Cihaz siz kiminə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki bu ümumi işdi. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rəsiyyənin.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın üç puska olub, necə deyirlər, üç cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafata, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
hökmən. Mən necə yan keçməyim? Mən sizə deyim də hər səfər deməli mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, ordin gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dedim, nə olar, mümkün deyil. Mən medal üçün, ordin üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal, ordin fikrində deyilik. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordinlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, sən indi gələn səfər alarsan, ordinləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şura köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz ki, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Çünki maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bəli, bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosdan artizan biri yuxarı gedir, bir aşağı.
Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Aylanı dolandırmaq lazım idi. Həm də mən bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi iki idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, aylanı saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirvini yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çarə qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalni İsveci. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli, cihazlar, kosmos filan, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyuları aşağı qazılır, metro bəli, falan. Nə dərəcədə bura keçmək adama düz gəlir?
Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var, hansı ki lazımdır, o onu ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada məhəndis işləyə bilər. Onun az çox savadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv edə bilərəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub.
Tələbə dolandırmaq, bacı qardaşa kömək eləmək
üçün. Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişəm, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına institutə girənlər də olurdu. Yəni o bəli, ətdən satıb filan. Sizdə bəli, belə şeylər olurdu?
Yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam professional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsin. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişim. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyələr, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindirəm bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim...
Yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olur, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mənə orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sovet vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işdir. Moskvada kobud desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Vallah, nə deyim sizə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm, işimin necə deyim, müqabilində pul almış.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir. Təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən cürabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada cürabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub. Azini qutarıbda.
Siz də Azini qutarıbda.
Bəli, bizim...
İndiki neft kimiyin üstüdür?
Neft kimiyin üstüdür, bəli. Mən də oranı qutarmışam. Kişik qardaşım da oranı qutarıb. Bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız evdar idi?
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişəm.
Əhli keyflikdən olub deyəsən özdə?
Yox, yox, bilirsiniz mi? Mən bir də belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub. Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı ailəyə kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində ailəyə kömək eləyəm. Nəticədə 2 bacım ərə getdi. Kişi qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra 2 övladınız oldu.
Bəli, 2 evladım oldu.
Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə, ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, özü məktəbdə Şəkidə qutarmışam. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb bozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, mən isə çox aşağıda. Kərim Kərim...
SSR-nin, deməli, kosmik uçuşlardan...
Prisilatil Qəsudasının komissiyi.
Dövlət komissiyasının sədri idi.
Sədri olub. Onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadındadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyə edir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz Azərbaycanlı bu işdir.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olub, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armi olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi. Elə bu gündə onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız
münasibətiniz. Mən onu bilirsiniz, mən onu bir 3-4 dəfə görmüşəm. Baykanurda olanda Şəvişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda bəli.
Bəli, iclasda başlayın. Hə. Çok seriozlu, ağır adamıydı. O, özde öz işini bilen. Onunla hakkında indi böyle kitap yazılıp, ben gördüm kitabı ama hala el geçirebilmemişim. Aktaracağım bu saat, aktaracağım. Ben Moskova'da gösterdiler.
Korkmaz mı? Eğri işiniz olup ümumiyetle?
Eğri? Yok, yok. Diyebilmedim.
Yatmağı hoşluyorsunuz?
İnsan gereği. Hiç olmasa haftada bir hayli vakit yatsın. Vaklar olup ki ben 36 saat işte olmuşam. Sonra bu kadın o sobada yatırdım bile hiç ne diyeyim. İki sütle dalbadal. Yatmak böyle de plan doldurmak lazımdı da gerek müvazinet olsun.
Komünist olmadınız ama.
Yok olmamışım.
Niye?
Vallahi ne diyeyim size. Ben... Ümumiyyətlə sizə indi olabilsin qəribə gəldi. O vaxtı polizaniyyatı var idi. Belə bir söz deyirdilər də. Gərək hamı o klasikların əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatı getməmişəm ömrümdə. Necə olub? Onu da deymişsə. Siftas bilən durdu oxumuşam zavuçunu. Onun hesabına məni azad edilədilər. Ondan sonra o vaxt var idi. Samastayətlini izləşəyini. Özü hazırlaşınlar. O desteği geçtim. Sonra da ömür billah ben Vayni Promisyonu Komisyon işleriyle meşgul olmuşam. Onları da çok şeyden azad edirdiler. Ama iş gergin olurdu. Böyle çıkır ki ben hemşe yara botulna aburun spasobnusuna nece deyirler Azerbaycanca.
Müdafiye istikametinde.
İstikametindeydi. Bu cihazlar hansı ki kosmosta olar. İki məqsədi qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmi, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artıq dedi.
Pul çatmadı onu saxlamağa.
Hə, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmən. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Həcər?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Və sonra pul çatırdı mı?
Yo, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz ama ona az pul tələb olunurdu neyinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli o batan məqamə qədər işləyirdi hansı ki hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometr, misal üçün 1 milyon kilometr. Ondan sonra da... Bu cihazın o resursu çıkmıştı ama devam edip işleyirdi, informasiya verirdi.
Bak ne iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz deməli ölçürdü gamma bir de X izlüçeniye var. Hansı ki deməli güneşten o bir ulduzlardan da o şualar yere çatır. Ama yere çatınca zayıflayır. Kosmos'ta daha şərait uygun da orada onları gözel müşahide eləmək olur. Deməli ki...
Adı neydi onun?
Spektrometriydi. X izlüçeniye, bir de gamma izlüçeniye. Her kişi spektrometriydi. Deməli bunların vasitəsilə neydi eləmişdiler? En birinci tezə ulduz eşkar olunmuştu kosmosda. Bu pulsar X-adin kompleksin vasitəsilə. Ondan başqa da deməli bu şu anı ki biz ölçebilirik. O şuaların hardan, hansı istikamette gelmek meselesi kosmik navigasiya işlerinde istifade olunur. İki başı olup hem kosmik gemilerin navigasiya meselesi hem de fundamental ilim için ulduzun aşkar olunması.
Deməli, indi Mars'dan söhbət gedir, bax, özünüz bəli, görürsünüz, tədqiqatlar bəli, aparılır, son vaxtlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli, bəli, bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarilə, həm də... Bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mən elə gəlir ki, yoxdur. Məndən soruşan olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilik deyəndə ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddi-hüdudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda ağlım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, yox. Bilirsinizmi, mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni cismani həyatın qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmlə, o düzdür, onu izah eləməkdə mən bacararım, nubu verilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağından deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağından belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzlə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edirdim, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Nonu beskanesini də, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə gümrahtı, cavandı.
Bilirsinizmi, insan nişbin olmalıdır, bir də insan gərək sınmasın, insan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum,
həyat belədir, ona görə də yaşayıram, mən elə gəl elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir gələ filan gəlsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filan kəs var, nə onun evi, nə maşını, o neyini yer onda? Paxıl olur, olmur.
Valla... Siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yəqin ona cavab tapa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə təqaiddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlık Radyosu'nda Amerika Sesçiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radyosunda.
Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər
Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değersiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.